Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Naam, karibu msikilizaji kwenye matangazo mengine kama ulivyosikia hapo ya VOA Express. Ni siku nyingine ya Jumatatu alasiri, 10:30 pale Afrika ya Mashariki, 9:30 kule Afrika ya Kati. Ndani ya studio mjini Washington DC, msikilizaji, ni saa 3:30 za asubuhi. Tayari nimekushajaa tele kama pishi la mchele. Langu jina naitwa Sunday Shomari na niko na mzee wa kazi.
Naitwa BMJ Muridhi. Tarehe ni 30 mwezi wa 10. Kama ilivyo ada, tuko hapa tumekuja na energy kweli kweli baada ya kutokea kwenye weekend, tukiwa tayari kabisa kukuangushia vitu vizito hapa studio nambari 15. Sante, sijui unataka kueleza wasikilizaji nini kizito zaidi ambacho tunacho kwa matangazo ya leo?
Vitu ni vizito sana kama ulivyosema BMJ. Tayari kule Afrika ya Kusini mwishoni mwa juma ilikuwa ni shamra shamra, nderemo na vifijo baada ya vijana wa Springbok, vijana wa timu ya taifa ya rugby Afrika ya Kusini, kunyanyua tena kwa mara ya 4 kombe la dunia la mchezo wa rugby au wengine wanaita raga kule Ufaransa.
Story kubwa hiyo kabisa, kwa sababu nimeona watu wanashangilia kote kote barani Afrika na hata nje ya Afrika. Na ni kati ya yale ambayo tuko nayo. Kama ilivyo ada, tutakuwa na swali la barazani, tukiangalia yale ambayo tumekuuliza pale, tuone na wewe unasema nini kuhusu mada ya leo. Katika swali la leo tunauliza, kuna changamoto gani kuwaondoa wachuuzi mitaani? Utasikia vile nini
hilo kwenye swali letu la leo.
Ni swali la leo. Lakini kwa barazani tunasema, ni ushauri upi ambao umewahi kupewa uliokusaidia sana katika maisha yako?
Bila shaka wamezungumza sana hapo watu kwenye ushauri na wametoa maelezo yao. Lakini vile vile tutaangalia mengi ambayo yanajiri kwenye habari za dunia, msikilizaji. Lakini pia usikose habari kwamba kutakuwa na muziki, kwa sababu haziendi peke yake. Express bila muziki hujisikii gurudumu. Tutakuwa pia na muziki ukisindikiza matangazo haya.
Safi kabisa. Nafikiri tuanzie huko.
Tuanzie wapi sasa? Moja kwa moja
nchini Rwanda.
Naam, tuambie wewe BMJ, nimekuwa kufuatilia huko Rwanda. Kuna nini?
Kuna mengi yanaendelea Rwanda, lakini story moja ambayo ni kubwa, naweza kusema ni kubwa kwa sababu ya uzito wake, inawaleta vijana pamoja au inanuia kuwaleta vijana pamoja katika jambo moja ambalo ni muhimu sana katika kuhamasisha amani ya kitaifa. Sasa yule mke wa rais Jeannette Kagame, natumai na tamka
Jeannette Kagame, wewe unatamka kwa Faransa zaidi ama
Jeannette? Kumbe ni Jeannette Kagame. Sasa ameuliza vijana kuhakikisha kwamba wanajituma na vile vile wanajituma vilivyo, na kuhakikisha kuna amani katika nchi. Sasa alikuwa anakutana ni katika kongamano la 16 la mwaka la klabu kinajulikana kama Unity Club. Sasa hiki huwaleta pamoja wabunge hasa ambao ni wanawake, na vile vile wale ambao ni wa sasa na wa zamani, pamoja na wadau wengine na maafisa wengine wa serikali, lakini kikizingatiwa sana wanawake. Lakini umuhimu ni kwamba umuhimu wa kongamano hili lilikuwa ni kwamba wahusishe vijana zaidi nchini katika kuhamasisha amani. Unajua asante kwamba Rwanda ina historia ndefu tu ya kuhusu mambo ambayo yanahitaji kutiliwa mkazo katika kuleta amani.
Bila shaka.
Sasa kwenye hili kongamano, mmoja wa ambao wamekuwepo ni Edith Nivakwe, ambaye tunazungumza naye sasa hivi. Edith, karibu kwenye VOA Express. Katika kongamano hili naona kwamba uhamasisho kwa vijana umekuwa ni wa hali ya juu, kumleta mpaka mke wa rais kuzungumzia suala hilo. Sijui wewe kama mwanamke na mwandishi pia wa habari hapo Rwanda, nipe kwanza tathmini yako tu kuhusu kongamano hili na umuhimu wake katika uhamasisho wa vijana kuleta amani hapo Rwanda.
Asante sana. Kwangu mimi naona kwamba vijana ndio lazima wawe mstari wa mbele katika kuweka umoja au kuweka nguvu katika kujenga umoja wa kitaifa, kwa sababu kama unavyojua Rwanda ni moja ya nchi kama za Afrika ambazo zina idadi kubwa ya raia, unakuta ni vijana. Na licha kuwa Rwanda ina vijana wengi, idadi kubwa ya vijana wengi, Rwanda ina historia ya kipekee ambayo ni tofauti na nchi nyingine. Ni nchi ambayo imepitia mauaji ya kimbari dhidi ya Watusi. Walioshiriki kwenye mauaji walikuwa ni vijana, miongoni mwao wengi walikuwa vijana. Waliokomboa nchi na kusimamisha mauaji ya kimbari pia walikuwa ni vijana. Kwa hiyo katika kujenga umoja, katika kujenga maendeleo ya nchi, unaposahau vijana kwa nchi kama Rwanda utakuwa umefanya kosa ambalo ni kubwa sana.
Na sasa hivi katika kongamano hili ambapo naona kauli mbiu hapo, labda utazungumzia, lakini nasema ndi Umunyarwanda, ambayo ilikuwa kauli mbiu, nasema miaka 29 tangu Rwanda iondokane na mambo ambayo yanaelezwa hayakuwa mazuri hapo awali. Unaweza kusema vijana waliozaliwa baada ya mauaji haya ya kimbari ya mwaka 1994 wana nafasi nzuri zaidi katika kuhamasisha sasa, kwa sababu labda wao hawana ule uzito wa kuona yale yaliyotendeka, wamekuwa tu wakisoma kwenye magazeti na kusikia kwenye vyombo vya habari?
Siwezi nikasema kwamba vijana waliozaliwa baada ya mauaji ya kimbari dhidi ya Watusi wanaweza wakawa hawana ideology ya genocide, kwa sababu hata kama wamezaliwa baada ya mauaji, lakini wamelelewa na wazazi ambao wamepitia changamoto, wamepitia kuna manusula wa mauaji ya kimbari, kuna wale ambao walihusika kwenye mauaji ya kimbari wakawa wametoka gerezani kumaliza kifungo. Kwa hiyo wanafundishwa, wanajua mengi kupitia wazazi, kama unavyojua wazazi ndio wanampa mtoto yani vitu vingi. Lakini pia ninaweza kusema ni nafasi nzuri unapochukua yule kijana na kumfundisha historia ya nchi kama ilivyo, na kumwambia ukweli na makosa ambayo yamepitiwa na waliomtangulia. Kwa hiyo anapokuja kukua na kujua historia ya nchi, anapokuja kushikilia nafasi za uongozi, anajitahidi sana ili kujikinga yale ambayo yalitokea yasitokee kupitia uongozi wao. Kwa hiyo ndio ni kizazi kipya. Kufundisha kizazi kipya ni vizuri, lakini bado pia wamelelewa kwenye zile familia ambazo wazazi wamepitia changamoto baada ya mauaji ya kimbari dhidi ya Watusi. Kwa hiyo unaweza ukaangalia hata sasa hivi hawa vijana wetu ambao wamezaliwa baada ya mauaji ya kimbari dhidi ya Watusi, unakuta baadhi yao wana matatizo ya kisaikolojia, kwa sababu wamelelewa kipindi ambacho mzazi alikuwa hampi ule upendo kwa sababu ya yale aliyokuwa anapitia. So ni ndio ni vizuri kuwafundisha, lakini bila pia kuwasahau kwamba utakapoacha kuweka nguvu nyingi, wanaweza wakawa pia ni kizazi ambacho kinaweza kikaleta matatizo, kwa sababu wana majeraha ambayo wamekuwa nayo kipindi wanalelewa.
Shukran za dhati Edith Nibakwe, ambaye ni mmoja wa wanawake nchini Rwanda, mwandishi wa habari na pia mtetezi wa haki za hasa vijana, hasa wanawake. Na asante, kabla sijamaliza, nitaka tu nitaje hapa kwamba kuna utafiti uliofanywa na wanaita Reconciliation Barometer huko Rwanda, ambao unaeleza kwamba 98% ya Wanyarwanda wanaamini kwamba huu mpango unaoitwa Ndi Umunyarwanda unacheza nafasi, una nafasi kubwa sana, 88% katika kuleta amani nchini Rwanda.
Bila shaka mpango mzuri huo, basi bila shaka tuendelea kufuatilia, na vile vile basi tunasindikiza na muziki. Si mwingine huyu anaitwa Mr. TZ akishirikiana MS Sugar na Gary Charles CG Wizzy.
Nishike nikumbatie, cause I'm loving how you ila nijizuie. I got my love from the east of the motherland. Oak in the other hand, they bloom, so you know the plan. Take it and we grow. It's all about the process, so you know that we don't grow. I'm climbing and I'm stepping, so you're not on my level. Yeah, but I've evolved in it and I hold it. Hey, look, enough about me, more about you. See you rocking with TZ, and you vibe with my crew. Like 255, Yahoo, Yahoo. The F-O, we got a lot on my shoes. The right time, who's working one time, and it's guiding me straight to divine. And lately, I've been out of my mind, but the thought of you keeps me just fine. Fella, Hancho, E4G, Mumadidon, Fatum, Fat, Sabo.
Yeah.
Sante sana, nipendeze nishike, sijiwezi, anasema huye Mr. TZ msikilizaji, akishirikiana mwenzake MS Sugar kwenye VOA Express, wakisindikiza taratibu mambo haya msikilizaji. Moja kwa moja basi kutoka huku yanatupeleka kwenye sehemu nyingine ambapo tunamulika mambo yalivyokuwa mwishoni mwa juma, ambapo timu ya taifa ya Afrika ya Kusini ya mchezo wa rugby au raga wengine huita wana Springbok wameibuka na kuchukua ushindi kwa mara ya nne wa kombe la dunia huko Ufaransa mbele ya rais wao Cyril Ramaphosa, baada ya kuichakaza timu ya New Zealand kwa pointi 12-11.
Na najua sante unafurahi sana.
Mchezo mkali kweli kweli BMJ.
Ukileta report hii najua umekuwa ukifuatilia kwa karibu sana. Nakumbuka wiki iliyopita ulituletea wakati walifuzu kuingia kwenye finali.
Na ukiangalia BMJ katika mchezo wao nusu finali ulikuwa ni mkali kweli kweli, wacheza na Uingereza na wakashinda kwa pointi hii moja tu. Na leo finali pia kwa pointi moja unachukua ushindi.
Wow.
Kwa hakika ni mchezo ambao wanasema ulikuwa ni mkali sana, walikuwa wakifuatilia mchezo huu na kuhakikisha kwamba pale Ufaransa palikuwa panawaka moto wakiwa wanacheza mbele ya rais wao. Lakini pia Afrika Kusini watashukuru baada ya mchezaji mmoja wa timu ya New Zealand kupigwa kadi nyekundu kama mwishoni mwa kota ya kwanza ya mchezo. Kwa hiyo kwa kweli timu hii ya New Zealand All Blacks inaitwa, kwa muda mrefu ilicheza na mchezaji mmoja pungufu wakipambana na wakongwe hawa vigogo wa Afrika ya Kusini katika mchezo mkali. Afrika Kusini imewahi kuchukua makombe haya mwaka 95, 2007 na 2019, na sasa tena 2023 kwa mara ya nne wananyakua tena kombe hilo. Sasa basi tunaye mchambuzi wa masuala ya rugby kutoka nchini Kenya, Boniface Ogea. Kwanza kabisa nataka kujua Boniface Ogea, kwa upande wako umepokeaje ushindi huu wa Afrika ya Kusini kwenye finali dhidi ya New Zealand?
Kama unakumbuka nitosema awali na kufiri kimoja imepita, nisema mchuano huu wa fainali ingekuwa mgumu zaidi sababu Afrika Kusini ndio walikuwa wenye kikombe, kuna nafasi ya kudefend ya kikombe. Kwa hivyo waliingia katika mchuano huu wakijua kuwa wakishinda watakuwa wanatengeneza rekodi, sababu ushindi wao wametengeneza rekodi, hao ndio za kupata ushindi mara nne. Naona timu ya pili kupata ushindi wa back to back. Kwanza ilikuwa ni vile ndio kwanza alikuja akiingia huko akijua kwa kuna rekodi mbili za kupigania. Sana mchezo, defense yao ilikuwa ni nzuri sana. Ya Divita alijaribu na half ya pili kuvunja na kuweka try nyingine, lakini alishindwa kabisa. Kitu kikuja kafanya Afrika Kusini kuja ishinde mchuano huo. Waliingia na mentality kuwa wanataka kushinda hiyo. Kiangazia walishinda na by fastest, kwa sababu kwa mwisho waliweka dakika na film society dakika ya pointi yao hapo, wamedefend mpaka kitenge kutokuwa kubate kwa sheria kuwa mchezo umeisha.
Sawa kabisa. Na pengine kwa ushindi huu una maana gani kwa Afrika Kusini, nchi ambayo inapitia magumu mengi hivi sasa kukatia kwa umeme, kosefu wa ajira kwa vijana na mengine mengi ambayo wewe unayaona?
Mara mingi mchezo ukuja ufanya watu wengi kwa sisi wenyewe sawa zile shida na zile changamoto zenye tuko nazo, ushindi wote watu wote furahia, lakini huo watu wengi kuja kusahau yale matatizo mengi ambayo huwasumbua na kuwawezesha sana sana kufurahia na kujiunga na wenzao, hata kama wako uwanjani, kwa sababu uwanjani hata ndiokuwa watu wafiki 20, lakini unapata huu ushindi wao. Rais wao Ramaphosa amekuwa mwenyewe Ufaransa kuja kupokea kushabikia na uchezaji wake, na miongoni wa kwanza kupokea hiyo kikombe kwa niaba ya nchi yao, kuonyesha umuhimu wa ushindi huo.
bila shaka ni umuhimu wa hali ya juu kabisa kwa wananchi wa Afrika ya Kusini na Afrika nzima kwa ujumla. Kama BMJ ulivyosema, tunashuhudia ushindi huu na kushangilia kwa niaba ya Afrika ya Kusini. Ni Boniface Togea huyo msikilizaji akizungumza na VOA Express. Asante sana kutoka pale Nairobi, Kenya. Basi BMJ, moja kwa moja naona sasa tuelekee kwenye zile habari za dunia. Katika habari za dunia, jeshi la anga la Israel limesema limeshambulia malengo zaidi ya 600 ya Hamas huko Gaza katika kipindi cha saa 24. Israel imesema pia imeshambulia maeneo nchini Syria na Lebanon. Mashambulizi ambayo jeshi la Israel lilisema Jumatatu ni kujibu mashambulizi yaliyofanywa kutoka nchi zote mbili. Shirika la Save the Children limesema katika taarifa yake kwamba idadi ya watoto walioripotiwa kuuawa Gaza katika kipindi cha wiki tatu imevuka idadi ya kila mwaka ya watoto wanaouawa kote katika maeneo yenye mizozo duniani tangu mwaka 2019. Zaidi ya watoto 3,000 wameuawa katika mzozo kati ya Israel na Gaza. Israel imechapisha picha za vifaru vyake katika pwani ya magharibi ya Palestina saa 48 baada ya kuamuru kupanua uvamizi wake ardhini kote katika maeneo mashariki mwa mpaka.
Idadi ya wakimbizi wa ndani huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imefikia milioni 6.9 kutokana na kuongezeka kwa ghasia, Umoja wa Mataifa umesema leo Jumatatu. Mzozo kati ya waasi wa M23 na wanamgambo watiifu kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umeongezeka katika jimbo la mashariki la Kivu Kaskazini tangu mwanzoni mwa mwezi Oktoba, hasa kaskazini mwa mji mkuu wa jimbo hilo Goma, kwa mujibu wa shirika hilo. Shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia masuala ya uhamiaji limesema watu wengi ambao wamekimbia makazi yao lakini walibaki ndani ya mipaka ya DRC wanahitaji sana misaada kukidhi mahitaji yao ya msingi.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameutaka ulimwengu hii leo Jumatatu kuacha kuchukizwa na kile kilichoitwa mabadiliko ya hali ya hewa wakati alipotembelea maeneo ya Himalaya yanayokabiliwa na hali ya kuyeyuka theluji kwa kasi ili kushuhudia athari mbaya za hali hiyo. Mapaa ya dunia yanaingia, alisema Guterres katika ziara yake katika eneo la Everest katika milima ya Nepal, akiongeza kuwa nchi hiyo imepoteza karibu theluthi moja ya barafu yake katika kipindi cha miongo mitatu. Theluji za Nepal ziyeyuka kwa 65% kwa kasi katika mwongo uliopita kuliko ile ya awali, alisema Guterres ambaye yupo katika ziara ya siku 4 nchini humo.
Waziri wa mambo ya nje wa India amesema nchi hiyo itafanya juhudi zote kuhakikisha kuachiliwa huru kwa wanajeshi wanane wa zamani wa jeshi la majini waliohukumiwa kifo na mahakama nchini Qatar wakiripotiwa kufanya ujasusi kwa Israeli. Subramanyam Jaishankar alisema alikutana na familia za raia hao wa India waliokamatwa na kuambia kwamba serikali inaingilia kwa makini kesi hiyo. Vyombo vya habari vya India vinaripoti kwamba maafisa hao wanane, miongoni mwao maafisa wa zamani wa ngazi ya juu wakiwemo manahoda ambao wakati mmoja walikuwa wanaendesha meli za kivita, walikamatwa mjini Doha mwezi Agosti mwaka 2022.
Tulipeana maji
mzee wa kazi huyo BMJ Muridhi. Ukisikia kitu hicho, basi ni BN huyo aliyekuwa kundi la Saudi Soul na kitu chake inauma. Kama unavyojua, BN ana utaalamu hali ya juu kwenye kuja kuimba, na si yeye tu, kundi zima la Saudi Soul
bila shaka
wako vizuri hawa jamaa. Lakini BMJ, wakati unazungumzia hayo, tuwakumbushe wasikilizaji wapi wanaweza kutusikia. Unajua ni maeneo mengi tunasikika.
Aha.
Bila shaka kule nchini Kenya ni Sauti ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru. Vile vile kuna Mwenedu Radio kule Voi. Bila kusahau Sasa Radio pale Bungoma, maeneo ambayo BMJ unayapenda sana. Lakini vile vile ukielekea kule nchini Tanzania, tutapata kupitia Dodoma FM, makao makuu ya nchi huko Dodoma. Bila kusahau Nyanda za Juu, Iringa, na KFM kule Songea, Nuru FM kule upande wa Iringa. Lakini ukiruka mpaka kwenye visiwa kule vya Zanzibar, utapata kupitia Hits FM visiwani Zanzibar. Hali kadhalika kutoka huko elekea mpaka kule pwani ya Tanga Tanzania, utapata kupitia Voice of Africa ya kule Korogwe. Bila kusahau pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, utapata Radio Ngoma ya Amani kule Baraka, Radio Manyema number 1, na waita hao wanayo kwa Kifaransa number 1 ni lugha yao, lakini kwa Kiswahili tunasema nambari 1 kule Kindu, Radio Rakum pale Bunagana, Radio Malaika na Radio Dynamic kote kule Lubumbashi. Msikilizaji, na vile vile usahau kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com, pia unaweza kutupata huko.
Safi kabisa. Hayo yote ambayo ameeleza mwenzangu San Shomari ni muhimu zaidi katika kuhakikisha kwamba mnaendelea kutufuatilia, hasa kupitia mitandao pia na vile vile kupitia radio zetu kote kote. Sasa hayo yanatufikisha katika kile kitengo tunachokiita barazani, ambapo tunakuuliza ni ushauri gani umewahi kupewa ambao ulikusaidia sana katika maisha yako. Tumeona wengi sana wanazungumza hapa kutoa kauli zao kuhusu swali hili tuliloliuliza, na vile vile tunajaribu kuwapata baadhi yenu katika kwa njia ya simu ili mchangie katika mada ya leo. Tunazungumza kuhusu ushauri ambao katika maisha yako umekusaidia sana, na haukusahau vipi ambavyo ulipewa ushauri huo. Namuona huyu Mohamedi Napunda anasema namna ya kuheshimu pesa na namna gani inatakiwa utumike vizuri, ama pesa zitumike vizuri katika malengo sahihi. Namuona pia Zablon Manyongezo, kijana mkongwe huyu, anasema yuko kule Beni DRC. Mimi niliambiwa kwamba upandacho ndicho utakachovuna, ndivyo wanavyosema hawawili Sandy Shomari.
Bila shaka nikiangalia upande mwingine kuna huyu Josephat Mahingula. Yeye Mahingula kwa upande wake anasema kuwa nipambane na masomo, kweli nikipambana, lakini kazi anasema nimejikuta kwamba sipati. Kwa hiyo ushauri wake anasema bado ni kupambana. Alafu vile vile kuna mwingine hapa, huyu ameandika kama barua hivi mje.
Naona anaitwa Baraka Mwangama. Amesema mengi. Hebu gusia kidogo.
Haya, anasema chanzo cha mafanikio ya mtu ni akili. Kama upo mjini huwezi kosa, anasema lazima uchague au unachagua kazi. Anasema fanya kazi yoyote iliyo mbele yako, usiangalie kuchekwa, maana wengine wanaogopa kuchekwa. Biblia inakwambia
huyu nani
pia bana anaendelea kueleza ama
anaendelea anaendelea semaje,
anasema shida ya Tanzania tunasumbuka sana na mtaji na kutokuwa waaminifu, na kama upo mazingira uzaliwa hapa, anasema ni shida kutambua kimasomo, unaweza kuweka hayo pembeni. Anasema mitaani wanasema ukishindwa kucontrol mia hata upate milioni moja itakushinda.
Safi kabisa. Nafikiri tukimalizia namuona huyo Vane Kikashindi Kasikile anasema nisitegemee binadamu, na vile vile Mubarak Mfui anasema mimi sikushauriwa, ila fikra zangu na maamuzi magumu niliyoyafanya ndio nimefanikiwa kiasi fulani, na inshallah nitafanikiwa hata zaidi. Mojawapo niwaambie vijana wenzangu, kama umefika miaka 20 na 30 usiishi kwenu, haswa kukiwa na wazee wako, dada zako, wadogo zako, fanya kujitenga nao, nao pambana na utafanikiwa. Wawa, wawa, ushauri safi kabisa huo, nafikiri.
Bila shaka.
Naam, msikilizaji, ndivyo mambo yalivyo hapa VOA Express. Naona Sunday mara nyingi unasema bila ngoma inakuwa saa zingine hujasukuma kitu.
Kabisa hujasukuma kitu.
Aha, tuende wapi?
Basi tuende kwenye ngoma moja kwa moja. Ngoma hiyo ni King Saha akiwa na Palaso na Temperature. Wanasema nini?
Touch too good.
Haya, msikiaje? Pata kitu msikizaji kwenye hicho kitu. Pata kitu. Kugamba mazima katikwe kwenye wota Bisenge vyo mutima wabipomola Tetari kutama vegange ate jena soka Kwe manja tindi wendi wambichomula Simi naloza fomu kwa no katikwe njoya Yangona weko vyendi keno tevi tambula Jagala mkwa kalebi jibi jevi takuma Kuzi no baby jide I can now cease fire when I see you You can now call fire when you see me And I'm not loving you, cause I'm overdosed. Come around here, rotate with the calls. Don't run when I say, call one more bubble. I want to walk with them, not in trouble. All I be calling, I'm going to have a match. I'm scared I won't, I can't never fuck on you. I'm going to know you know what I'm going to eat. I'm going to eat. I'm going to eat. I'm going to eat. BMJ, mambo ya nchi gani haya wanaita?
Nafikiri ni kutoka Uganda.
Uganda kule. Vitu vizito kutoka Uganda pale msikilizaji.
Anaangusha vitu hapo.
Kitu kinaitwa too good kutoka kwa King Saha Falaso na Temperature. Mambo sio mchezo hapo msikilizaji. Katika VOA Express tunakuletea vitu kutoka kila mahali, kila kona. Upate vitu wewe msikilizaji wetu.
Naona sasa nafasi, BMJ, nafasi nzuri tuangalie nini ambacho kinavuma sana kwenye mitandao.
Bila shaka BMJ, moja kwa moja mimi nikikwambia haraka haraka ninachokiona hapa ni pambano la ngumi za uzani wa juu. Boxing ile kukutanisha bingwa uzito wa juu wa boxing Tyson Fury WBC na Francis Ngannou bingwa wa MMA ile boxing mixed martial arts inaitwa, anapiga boxing na martial arts na karate. Sasa walikutanishwa wawili kwenye ngumi za boxing badala ya karate.
Imefanyika lini?
Saudi Arabia hapo siku ya Jumamosi mzee wa kazi. Ilikuwa ni balaa tupu kwa. Yaani walipambana kweli kweli, lakini ili pambano BMJ kisa na maana kuwa gumzo zaidi ni jinsi maamuzi yalivyotoka. Mwisho wa siku Ngannou ameambiwa ameshindwa, ameshinda Tyson Fury. Sasa watu wamekasirika kweli kweli wakisema hapana, Ngannou kaonewa. Ngannou kwao ni Cameroon,
ametoka Cameroon.
Na ni bingwa wa MMA. Na mara nyingi katika historia hizi ngumi, sio mara ya kwanza kutanisha bingwa wa ngumi za kawaida, bingwa wa martial arts na ngumi MMA. Lakini mara nyingi wale kwa sababu wanapigana kwenye ngumi, wale washindi wa ngumi wanakuwa wanashinda kirahisi. Lakini hii haikuwa hivyo BMJ. Huyu bwana Francis Ngannou alimwangusha chini Tyson Fury katika raundi ya tatu. Na akaendelea kupambana naye mpaka mwisho, jicho limetoka limevimba, akampiga ngumi chungu mzima. Kwa hiyo watu wanalalamika kwamba ushindi wake Ngannou ameibiwa.
Safi kabisa sana.
Hiyo ndio imekuwa kelele kubwa kwenye mitandao.
Na ni moja ya kitu ambacho kinazungumzwa sana kwenye mitandao. Naona muda umetupa kisogo kabisa. Tulikuwa na mengi ambayo tulitaka kushare na nyinyi wasikilizaji, lakini hata kesho ni siku. Basi kutoka hapa Washington, kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya, msimamizi Mary Mgawe, upande wa pili tumekuwa naye Fiona wa Maji. Tunakuacha kutoka studio nambari 15. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Umesikia kabla ya hapo mwenzangu Sandy Shomari tumeshirikia naye hapa. Tunakuacha na kibao hiki, tuonane siku nyingine panapo majaliwa. Kugamba mazima katikwe kwenye wota Bitwenge vyo mutima wabipomola Desari kutama vedange ya tejena soka Kwe manja